Татарстанда быйылғы дулқыннар бәйгесе сәйдәшкә багышлана. Онда республикадагы балалар һәм яшүсмерләр катнаша. Олар җыр, рәсем, уен коралларында көч сынаша. Оештыручылар композиторның 110 еллыгына зуррак игътибар булмауга аптырауларын белдерә. Олар сәйдәш җырларындагы коммунизм, партия һәм колхоз сүзләрендә алыштыру ягында. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Нәкъ сәйдәш иҗатына багышланган бу беренче бәйге оештыручылар әйтүенчә, Татарстанның 5 төбәгендә үткән сайлап алу чараларында меңнән артык бала һәм яшүсмер катнашкан. Алар арасында 300 ләбе 4 март көнне булачак республика турында сыналачак. Ә иң-иң яхшылар 5 март көнне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының концертлар залында үтәчәк гала-концертта чыгыш ясый.
Кызганычка каршы, менә Сәлих Сәйдәшевнең 110 еллыгы аны хөкүмәт җитәкчеләре әйткән, менә миңа музейның директоры әйтте, менә кем быел ничек уздыру турында планлаштырды дигәч, ну миңа әйттеләр диде, 110 ел ул юбилей түгел дип әйттеләр диде. Менә кем әйткәнен белмим мин, әмма кем әйтсә дә, монда хаклык алай юк дип уйлыйм, чөнки Сәлих Сәйдәшевнең, Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең, татар халкының бөек улларының һәрбер 10 еллыгы ул бөек юбилей кебек барырга тиеш дип уйлыйм мин.
Дип белдерә Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев. Ул сайлап алу бәйгеләрендә жюри да булган. Нәкъ менә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы Идел яшьләр үзәге дулкыннар дип аталган чираттагы бәйгене Сәйдәшкә багышлаган. 2006 елдан башлап дулкыннарның үткәннәре Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Гөлшат Зәйнәшева, Фәнис Яруллин иҗатларын барлаган иде.
Беренче бу фестиваль минемчә бу әле дәвам итәргә дә мөмкин тиеш дип уйлыйм, чөнки бу башлана әле. Чөнки күп яшьләр әле Сәлих абыйның әсәрләрен бик әле башкармаган, алар менә шушы нәкъ бүгенге көнгә хәзерге заман эстрада җырлар белән күбрәк тәрбияләнгән балалар киләчәк өчен татар халкының урынын дөнья халкы рәтендә тору мөмкинлеген сакларга телибез икән, менә шушы композитор Салих Сәйдәшев, Җәүдәт Фәйзи, Александр Ключерев кебек композиторларның әсәрләрен барлап, шулар белән тәрбияләү белән барылса, димәк безнең халкыбызның миллилеге дә сакланачак һәм киләчәге дә булачак.
Шулай ук жюри әгъзасы Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина да бүгенге татар эстрадасын тәнкыйтьли.
Бүгенге татар эстрадасы ул ритм никуда дип атала балаларны. Никуда. Тулайым зомбирование шушы музыка белән, заман музыкасы белән. Бу турыда инде бик күп эксперименталь институтлар эшлиләр һәм аны инде доказать иттеләр. Ул мәгълүм. Фестивальләрдә дә, концертларда да булырга туры килә заман җырларын тыңларга. Шушы концертлардан арып, талып, хәлен бетеп чыгасың.
Әлеге бәйге вакытында исә Гөлзәдә Сафиуллина балалар башкарган Сәйдәш әсәрләреннән илһам алып кайтканлыгын әйтә. Дөрес, Салих Сәйдәшев тә үз чырына күрә шул заманның идеологиясен мактаган. Колхоз, коммунизм, советлар иленең якты киләчәге партиягә багышланган шигырьләргә язылган җырлары да бар. Мисал өчен торсак та, без төрле җирләрдә, без яшибез совет илендә дигән сүзле дуслык җыры да бәйге вакытында яңаша яңгыраш тапкан. Аны балалар дуслык илендә дип башкарган. Гөлзада Сафиуллина татар илендә дип җырларга да мөмкин ди. Бу җырны Мәскәүдән Роза Хәбибуллина без яшибез татар илендә дип үзгәртеп җырлаган инде дип тә әйтәләр. Гомумән, Сәйдәшнең 110 еллыгына багышланган бу бәйгене оештыручылар күп кенә шигырьләрдәге коммунизм, партия, совет һәм башка шундый бүгенге көн рухына туры килмәгән сүзләрне алыштырсаң, яшьләрне рухландыра торган җырлар кабат туарга мөмкин дигән карашта.
Җир һәм җиһан чигендә, зур сыналу көнендә, тугансың татар иле, ватанлы илең торган, кояшлы көне булган, җиреңгә кайтар мине.
Дип Гөлзәдә Сафиуллина сүзләрен үзгәртмичә дә халыкка гимн булырдай Сәйдәшнең бер җырын укып та күрсәтте. Дулкыннар җырлар башкаручылар бәйгесе генә түгел. Монда яш сүз осталары, рәссамнар, оркестрлар һәм инструменталь ансамбльләр дә катнаша. Тик менә Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә генә мәгариф һәм мәдәният идарәләре теләктәшлек күрсәтмәгән. Аларда сайлап алу турлары үтмәгән. Республиканың 38 районы һәм Казан Сәйдәшне һәм аның иҗатын хуплаган.
Казанда Салих Сәйдәшевне искә алу чаралары турында Наил Олан сөйләде.